You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi xôm pha cùm lục nè niêng tiếng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជន់ច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ200ខែមិគសិរឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុករបស់លោកផ្ញើសារឌឺដងដល់លោកសំរងស៊ីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកតុលាការបដិសេធសំណើសំណើក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជិនប៊ុនរ៉ាត់វេទិកាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញល្បិចកលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការចាប់ចងសាច់ញាតិរបស់អ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងជាអំពើភេរវកម្មដែរឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនារីត្រីនេះតកតងទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងឪពុករបស់លោកតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីករបស់លោកសំរងស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបទៅនឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកដោយប្រើភាសាដែលគ្រួសាររបស់លោកឬមួយក៏ឪពុករបស់លោកបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកដែលលោកហៅថាការពារសន្តិភាពនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាកម្ពុជាចង់បានផ្ការីកដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ការីកនៃសន្តិភាពទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរឈប់ប្រើពាក្យសន្តិភាពនេះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតទៅទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបទៅលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងជាលើកដំបូងដោយលោកអះអាងថាភាពការិច្ចគឺជាចេតនាឲ្យមានការបដិរលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងទំនើបនៅទីក្រុងអរ៉ៃខ្សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី17ធ្នូនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកដែរតែលោកអះអាងថាជាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឱ្យល្អប្រសើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគណបកកាន់អំណាចមិនហត់នឿយក្នុងការឃោសនាពាក្យសន្តិភាពដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីតម្លៃសន្តិភាពនោះទេ
យើងថារីកនេះគឺយើងថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកមានម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសគេនិយាយពីផ្ការីកចង់រឿងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតសង្គ្រាមតែយើងអត់ទេផ្ការីកគឺដាំគេថាគ្រាប់ផ្កានៃការអភិវឌ្ឍហើយដាក់អភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននៅទីនេះដើម្បីរីកនាំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែច្រើន
ការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្រោយពេលដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមគ្រួសារតកុលហ៊ុនកំពុងតែទទួលសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់ទិសទីរួមទាំងសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសម្ពាធពីខាងក្នុងគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកថាមេតបនិងកងតបច្រើនណាស់ដែលស្រឡាញ់ជាតិនិងមាតុភូមិលោកសំរងស៊ីបានប្រៀបធៀបការដឹកនាំរបស់តកុលហ៊ុនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅនឹងមេដឹកនាំបដិការនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដដែលបានរត់ចោលស្រុកក្រោយពេលបរតឡើងគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីក៏អំពាវនាវឲ្យបរតនិងមន្ត្រីឆការចូលរួមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនម៉ាណែតដែលអសមត្ថភាពមិនហ៊ានតវ៉ាទាមទារចំណាច់កោះកុចពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាគំរាមបង្ក្រាបលើបរតខ្លួនឯងដែលហ៊ានលើកឡើងពីទឹកដីទៅវិញលើសពីនេះលោកថាវិបត្តិទាំងឡាយដែលបរតនឹងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះរាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបរតចម្ពាក់បំណុលធនាគារអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើហិង្សាបពុះនិយមការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហាបរណភាពទឹកដីជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កឡើងដោយការដឹកនាំតាមបែបបដិការរបស់គ្រូសាតកុលហ៊ុនតចំនួនដែលធ្វើឲ្យបរតរងទុក្ខឥតស្រាកស្រានលើសពីនេះលោកសំរងស៊ីថែមទាំងដាក់យុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីក ដែលលោកលើកឡើងថារាល់ចលនាជាតិតស៊ូតែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការរេកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះលោកបានលើកឡើងថាមិនចាំបាច់លើកកម្លាំងទៅវាដំទីតាំងណាមួយពីក្រៅនោះទេតែត្រូវប្រើវិធីឲ្យកម្លាំងបង្កប់ផ្ទុះពីខាងក្នុងមកវិញត្រូវរៀបចំនិងបង្កើនកម្លាំងបង្កប់ដោយលើកទឹកចិត្តអ្នកតស៊ូដែលស្រឡាញ់ជាតិនិងយុត្តិធម៌ឲ្យស្អប់ខ្ពើមអំណាចផ្ដាច់ការអំពើពុករលួយភាពអយុត្តិធម៌វប្បធម៌គ្រួសារនិយមនិងទង្វើក្បត់ជាតិតែតើនៅបញ្ហានេះតំណាងយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ាត់វ៉ានីលើកឡើងថាការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់លោកសំរងស៊ីក្រន្ធរាជការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទាំងពីរប៉ុន្តែលោកម៉ាត់វ៉ានីថារឿងសំខាន់សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជានោះគឺការទាមទារចំណាយកោះគុចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកម៉ាត់វ៉ានីបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបាននិងបណ្ដោយឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិបាត់បង់នោះគឺជាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបតវ៉ាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធី
នេះហើយគេហៅថារបបផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការដែលជាទូទៅនៅលើផែនដីនេះគឺថារបបផ្ដាច់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្ដែងមតិដោយសេរីទេហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរិះគន់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនិយាយអំពីរឿងរាវគ្រប់សពបែបយ៉ាងជាពិសេសចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ការដឹកនាំនៃរបបនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងរបបផ្ដាច់ការគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងជាទូទៅ
ស្របពេលដែលក្រុមក្រសាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែប្រកាសឲ្យប្រដ្ឋយល់ដឹងពីតម្លៃនៃសន្តិភាពប៉ុន្តែពួកគេតែងតែគម្រាមបង្ក្រាបប្រើអំពើហិង្សាចាប់ចងប្រដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ពីអសមត្ថភាពការដឹកនាំរបស់សកលហ៊ុនអ្នកខ្លោមើលសង្គមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយកការលើកឡើងពីប្រដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលទាមទារឲ្យបើកលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបាត់បង់ទាំងស្រុងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាស្នាមមេដឹកនាំកម្ពុជាដូចទៅនឹងមេដឹកនាំប្រជាមួយចំនួនដូចជាលោកបាសាអាឡាសាតនៅសេរីជាដើមខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបវាគ្មិនពិសេសពីររូបរបស់យើងគឺលោកសុនដារានិងលោកកឹមសុខបាទលោកសុនដារានិងលោកកឹមសុខឡើងមកនេះនឹងផ្ដល់ទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញគម្រោងបង្កើតច្បាប់ដាក់អ្នកដែលរិះគន់របបក្រមគ្រូសាស្ត្រកូលហ៊ុនថាជាក្រមភារកម្មនោះលោកទានប្រហែលជាជ្រាបហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅទទួលរង្វាន់ពីរង្វាន់សន្តិភាពនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះនៅពីលើវេទិកាសន្តិភាពនោះលោកបានលើកឡើងអំពីការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញគម្រោងប្រកាសសង្គ្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺនឹងដាក់អ្នកណាដែលហ៊ានរិះគន់គ្រួសាររបស់លោករិះគន់ការដឹកនាំនៃរបបក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបស់លោកនេះដាក់ទៅជាក្រមជនភេរកម្មបាទលោកសុនដារាហើយនឹងលោកកឹមសុខមានទស្សនៈមួយហើយបកមកវិញថាតើអ្នកណាគេប្រជាភេរជនពិតប្រាកដនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះដោយធម្មតាដែរលោកនាងអាចចូលរួមជាមួយយើងដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកដាក់ក្នុងទង់ comment ឬមួយបើសិនជាលោកនាងមិនហ៊ានបញ្ចេញសំឡេងខ្លាចក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចាប់ធ្វើបាបនោះលោកនាងគ្រាន់តែសរសេរ comment របស់លោកនាងមកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងអាន comment របស់លោកនាងដើម្បីឲ្យលោកវាគ្មិនអាចឆ្លើយនៅសំណួរទាំងនោះបានបាទលោកនាងក៏អាចតាក់ទងយើងទៅតាមប្រព័ន្ធ signal ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធ WhatsApp បានដែរបាទសូមអរគុណនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរទៅហ៊ានវាយបង្ក្រាបហើយកាន់កភ្លើងបាញ់រះទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុននឹងទៅចូលរួមបាតកម្មដឹងទៀត ដឹងថាទៅនឹងអាចរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅតែទៅទៀតនេះខុសពីពលរដ្ឋក្រេពលរដ្ឋក្រេទៅគឺដឹងច្បាស់ថាអត់មានបញ្ហាទេអត់មានប៉ូលីសណាមកវាយសំពងបំបែកទេហើយគេនាំគ្នាទៅពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាគេសំពងដឹងថាអាចនឹងរងគ្រោះតែនៅតែទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគឺផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមួយខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមប្រហែលជាពេលណាមួយដែលយើងនឹងអាចរួមគ្នាបានម្ដងទៀតដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិយើងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ
ស្ដាប់វ៉ាបងសុំវ៉ាមួយសិនបងជន់ចាត់គាត់សុំវ៉ាមួយម៉ាត់សិនយើងស្ដាប់ទៅបើសិនជាខ្ញុំអត់ដែលស្ដាប់ podcast ហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំឮសុខខេមនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនឹងចូលរួមសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី podcast រវាងខ្ញុំបាទលោកសំពូលីហើយនិងលោកសសុខាមសូមអញ្ជើញលោកនាងស្វែងរកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញ podcast ក៏បានឬមួយនៅលើ YouTube ឬមួយក៏ Facebook ក៏បានដែរលោកនាងបានជ្រាបហើយយើងជជែកនៅប្រធានបទមួយដែលគួរឲ្យរំភើបមែនទែនប្រមាណក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីបានដាក់ប្រទេសនៅក្រោមច្បាប់អាញាសឹកមិនបានប្រមាណម៉ោងផងបើតាមលោកសសុខេមដែលលោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងថានៅពេលនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រកាសដាក់ប្រទេសក្រោមច្បាប់អាញាសឹកនឹងគឺវេលាប្រហែលជាម៉ោងញ៉ាំបាយល្ងាចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកបានរៀបរាប់ថាគ្រាន់តែឬប្រធានាធិបតីមេដឹកនាំប្រទេសនឹងដាក់ប្រទេសក្រោមច្បាប់អាញាសឹកដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេនឹងលោកថាអ្នកខ្លះទម្លាក់ចានបាយចោលនាំគ្នាចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងភ្លាមភ្លាមរហូតដល់តែសភាជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដកអ្វីដែលលុបចោលអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីដាក់ប្រទេសក្រោមច្បាប់អាញាសឹកនឹងចេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកហើយក្រៅទៅពីនឹងទីពួកគាត់សុខចិត្តទេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មរហូតដល់មានការបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងហើយអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារផងបាទលោកនាងសូមអញ្ជើញលោកនាងចូលរកដើម្បីបានស្ដាប់ប្រសិនបើលោកនាងមិនទាន់បានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះទេបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកច័ន្ទរោដែលលោករាយការណ៍មកថាគ្រួសារនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិខកចិត្តចំពោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបដិសេធសំណើសុំដោះលែងមន្ត្រីបកជំទាស់លោកជិនប៊ុនរតពួកគាត់ចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទលោកចន្ទរោមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំដោះលែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជិនប៊ុនណារ៉តពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធតុលាការចោទប្រកាន់លោកជិនប៊ុនណារ៉តថាជាប់ពាក់ព័ន្ធវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook របស់សកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រននិងកញ្ញាផឹងសុភាដែលនិយាយរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLVDTA កន្លងទៅសវនាការមុនអង្គសិក្ដីលើពាក្យបណ្ដឹងសុំដោះលែងនេះមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជិនប៊ុនណារ៉តក្នុងឯកសណ្ឋានអ្នកជាប់ឃុំបញ្ជាក់ថាលោកជាមនុស្សស្អាតស្អំដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអង្គហេតុដែលតុលាការយកមកចោទប្រកាន់នោះទេមន្ត្រីបកជំទាស់រូបនេះស្នើឲ្យចៅក្រមកាត់ក្ដីឈើលើភាពយុត្តិធម៌ដោយដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាការមិនដោះលែងនេះតុលាការសំអាងថាដើម្បីរក្សាជូនត្រូវចោតអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការ តកតើងរឿងនេះមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកជិនប៊ុនារ៉តគឺលោកជុងជុងងីថ្លែងថាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទដោយអនុវត្តផ្ទុយទាំងស្មារតីនៃច្បាប់និងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សផងខ្ញ
ុំជានិតនេះបានលើកហេតុផលពីភាពចាំបាច់នៃការដោះលែងគាត់ពីព្រោះការជាការអនុវត្តត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយការដែលគាត់អត់មានកំហុសឬក៏អត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលជាប់ប្រកាន់នឹងទេប៉ុន្តែបើនៅតែបន្តគុំគួរគាត់ទៅទៀតឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងសិទ្ធិខ្លួនគាត់ហើយក៏មិនមែនជាភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តស្មារតីច្បាប់ដែរ
សវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកជិនប៊ុនរតនេះក៏មានការចូលរួមក្លំមើលពីមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនហៅការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជិនប៊ុនរតក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលប្រាប់ប្រាសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់លោករងឈុនអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងលោកជិនប៊ុនរ័ត្នព្រមទាំងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញពីការបើកលំហសេរីភាពនយោបាយស្របពេលសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គម
ប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវវាប្រសើរជាងយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាច្បាប់យកមកដាក់សម្ពាធទៅលើសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាសង្គមហើយវាមិនមានផលចំណេញអីសម្រាប់ជាតិឬវាទទួលបានត្រឡប់មកវិញនឹងមានការតកោតទូពីអន្តរជាតិពីជាតិហើយចុងក្រោយគេនឹងអាចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសពបែបយ៉ាងទៅវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងទទួលរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការងាររបស់កម្មករខ្មែរ
ចំណែកប្រពន្ធរបស់លោកជិនប៊ុនរ័ត្នគឺលោកស្រីសៀវសុភាចាត់ទុកការឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីដែលមិនមានកំហុសថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងឈឺចាប់បំផុតហើយទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារវិញលោកស្រីរៀបរាប់ថាការឃុំខ្លួនប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារតូចចង្អៀតគ្មានអនាម័យប្រៀបដូចជាការធ្វើបាបផ្លូវចិត្តប្តីស្របពេលសុខភាពរបស់គាត់ចុះទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបណ្ដាមកពីជំងឺបេះដូងជំងឺលើឈាមជំងឺក្រពេញទឹកនោមដែលធ្វើទុកជាប្រចាំ
ខ្លួនប្តីនឹងខ្ញុំវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំជាប្រពន្ធនឹងទទួលយកអត់បានទាំងតែគាត់អត់មានកំហុសអីហើយចាប់គាត់ចឹងទាំងតែគាត់អត់មានកំហុសយកគាត់ទៅដាក់រាប់ខែហើយគាត់មានជំងឺផងខ្ញុំបារម្ភគាត់ខ្ញុំបារម្ភគាត់ខ្លាំង
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជិនប៊ុនារ៉តត្រូវបាននគរបាលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមមានគ្នា6នាក់ព្រោះចាប់ខ្លួនរុញបញ្ចូលឡាននៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបង្ហាញដីកានិងមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានមើលឃើញថាករណីចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកជិនប៊ុនារ៉តក៏ដូចករណីសកម្មជនផ្សេងទៀតដែរគឺត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកយីសុកសានចង់ឃើញតុលាការដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដើម្បីបើកលំហសេរីភាពពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងវិញ
អ្វីដែលយើងស្នើសុំនឹងគឺឈប់ទៅឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៀតទៅលើគណៈបញ្ញោបាយទៀតហើយយើងគួរតែជ្រើសរើសយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកដោះស្រាយវិញវាល្អជាជាងទោះបីវានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយក៏ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាសម្រាប់ឲ្យភាគីខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមគ្នាដើម្បីកសាងជាតិ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសមាជិកសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើសពី200នាក់ក្នុងនោះមនុស្សជាង80នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកវត្តមាននាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក USS Savannah ឬ LCS 28កំពុងចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនោះថាជាការបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងល្អនៃកម្ពុជានិងអាមេរិកលើវិស័យការពារជាតិលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះក្នុងជំនួបជាមួយភារៈធីរីស្ដីទីនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Bridget Walker ស្របពេលដែលក្រុមនាវិកអាមេរិកជាង100នាក់ក ំពុងទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពិស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai នារីត្រីនេះមានកិត្តិយសដោយមានវាគ្មិនពិសេសពីររូបនោះគឺលោកសុនដារាលោកជាជនរងគ្រោះនៃរបបក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលបានចាប់ឪពុករបស់លោកដាក់ពន្ធនាគារបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនដារាបាទបងប្រិយជំនិតនិងលោកកឹមសុខបាទហើយយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបទៀតភ្ញៀវប្រចាំមួយប្រចាំរបស់យើងគឺលោកកឹមសុខបាទលោកកឹមសុខចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រហើយជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកតាមដានវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយសូមជម្រាបសួរលោកសុនដារាហើយនឹងចូលរួមនៅការរំលែកទុក្ខសោកក្រៀមក្រំរបស់លោកក្នុងស្ថានភាពដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់បង្ខាំងឪពុករបស់លោកដែលគ្មានកំហុសទាល់តែសោះ
បាទខ្ញុំអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរហើយកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះខ្ញុំបាទនឹងចាប់ផ្ដើមដោយសួរសុខទុក្ខខ្លះខ្លះដល់លោកសុនដារាជាពិសេសតកតងទៅនឹងសុខទុក្ខរបស់ឪពុករបស់លោកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទពិសេសមួយទៅវិញមិនតកតងនឹងឪពុករបស់លោកប៉ុន្មានទេគឺតកតងទៅនឹងគម្រោងដែលលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិហើយដែលកំពុងតែនៅពីលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពីលើអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលអំណាចទាំងអស់សម្រាប់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះលោកបានប្រកាសដូចខ្ញុំបានយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងលោកបានប្រកាសក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយការប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនោះលោកមិនប្រើពាក្យថាប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីការពារអំណាចទេលោកថានឹងការពារសន្តិភាពហើយនេះគ្រាន់តែជាភាសាកល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះហើយការប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពលរដ្ឋឯងនេះតាមទម្រង់មួយគឺទម្រង់ដែលលោកថាលោកនឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីដាក់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ក្រុមគ្រួសារលោករិះគន់ការដឹកនាំនៃរបបក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឬរិះគន់ផ្ដាល់យោបល់ទស្សនៈអំពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសឬមួយផ្ដាល់យោបល់ទស្សនៈអំពីបូរណភាពដែនដីជាដើមលោកនឹងដាក់ទាំងអ្នកទាំងនោះទៅជាក្រុមយើងនឹងពិចារណាមើលថាតើការពិតទៅអ្នកណាអ្នកបង្កការភ័យខ្លាចដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយពាក្យថាភេរវៈនេះមានន័យថាភិតភ័យធ្វើឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យភិតភ័យតើទីបំផុតនោះអ្នកណាក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការភិតភ័យធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចបង្កការវឹកវល់ចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនេះជាផែនការរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះឱកាសនេះក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបខ្ញុំបាទនឹងចាប់ផ្ដើមសួរសុខទុក្ខដល់លោកសុនដារាបន្តិចសិនជាពិសេសតកតងនៅឪពុករបស់លោកតាមមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយឬសូថាគាត់មានជំងឺហើយគាត់អាយុនឹងក៏ច្រើនដែរហើយសុំនៅក្រៅឃុំក៏មិនបានអីមិនបាននឹងតើមានឋានៈសង្កើមានអីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកសុខភាពរបស់លោកស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកបែបណាដែរឪពុករបស់លោកសុនដារាបាទសូមជួយលោកសុនដារាបាទបាទផ្សាយជ
ាថ្មីសូមជម្រាបសួររឿងលោកអត់ខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ព្រោះខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងប៉ុន្តែតាមរយៈសាច់ញាតិទៅសួរសុខទុក្ខស្ថានភាពឪពុករបស់ខ្ញុំគឺមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតែពិតគាត់មានជំងឺយូរណាស់មកហើយធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីមុនចូលនិវត្តន៍ហើយត្រូវទៅវះត្រាក់នឹងតាមបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យថៃរៀងរាល់3ខែម្ដងឥឡូវនេះស្ថានភាពរបស់គាត់គឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយនៅ គឺជារឿងអមនុស្សធម៌និងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានហើយអ្នកដែលដឹងច្បាស់ថាឧបករណ៍របស់ខ្ញុំស្អាតស្អំមាន4ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុតគឺមាន3អ្នក3ប្រភេទទី1គឺប្រដាប់និងអ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់ទី2អ្នកដែលទៅចាប់ហើយណានិងអ្នកដែលកាន់គ្រឿងញៀនដាក់ចូលទី3គឺតឡាកាដឹងច្បាស់ណាស់ហើយចំណែកទី4គឺមហាជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយរឿងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសង្គមมันអាចមានចំណាក់ខ្មាំងបានទេចំណាក់ខ្មាំងគេប្រើតែនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីដោះដូរអ្វីមួយប៉ុន្តែស្រុកសន្តិភាពអត់មានចំណាក់ខ្មាំងទេហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនិងសង្វេគខ្លាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទដែលរៀបចំដោយអាស៊ីសេរីនេះខ្ញុំសូមតកាសូមលើកដៃព្រះសូមទុកប៉ាម៉ែនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលកូនមិនអាចធ្វើតាមការអង្វរក៏បានទេហើយខ្ញុំសូមថាសូមសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារកុំសង្ឃឹមលើខ្ញុំអីបងខ្ញុំចោលទៅហើយកុំថាឡើយសង្កដីសង្ឃឹមត្រឹម 10% តែ 1% ពួកអត់ត្រូវការសង្ឃឹមលើខ្ញុំរឿងចុកចូលដើម្បីដោះដូរចំណាក់ខ្មាំងបានតែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែលើកដៃសំពះសូមទោសម្ដាយឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលទទូចអង្វរកខ្ញុំនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយថ្ងៃនេះរហូតទាល់តែខ្ញុំអស់ជីវិត
ចន្ទៈរបស់លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់អួតដើមកខ្ញុំដឹងថាដូចខ្ញុំបានធ្លាប់រៀបរាប់ខ្ញុំដឹងថាលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទ្វេគ្រោះមួយដែលបើធ្វើតាមចន្ទៈរបស់លោកអាចនឹងគេធ្វើបាបប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិននិយាយច្រើនទេភាសារបស់លោកលោកបាននិយាយច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំនឹងមិនបន្តអីទេអរគុណលោកសុនរះឥឡូវយើងទៅចែករឿងរបស់លោកវិញរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់សំណួរទី1នេះទៅកាន់លោកកឹមសុខតែម្ដងខ្ញុំឃើញលោកកឹមសុខក៏មុខសពស្ពួនណាស់ទាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងចាប់ផ្ដើមដូចអារម្មណ៍របស់យើងមកវិញក្នុងស្ថានភាពលោកយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយលោកហ៊ុនសែននឹងជាទូទៅនឹងតែងតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឯងហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងប្រកាសសង្គ្រាមខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមានការសំណូមពរមួយក៏មានការដាក់គំនាបពីអន្តរជាតិមកដោយករណីពេលនេះអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសភាអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តមួយសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាមើលក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលនៅសេសសល់ចំនួន 80% ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយរៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលលោកដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងសំណូមពរឲ្យគាត់ឬមួយក៏នឹងគៀបសង្កត់ឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សងឹតងាកមកគិតពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋជិះជាងនឹងស្ថានភាពការពារអំណាចរបស់លោកលោកហាក់ដូចជាបង្កើនកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយទីបំផុតទៅគាត់ហាក់បន្ថយមកវិញដើម្បីជាធ្នូឲ្យគេគិតថាអូខេលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគ្រោងនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកក៏ធ្វើបែបហ្នឹងដែលលោកតឹងតែងមែនទែនចាប់ផ្ដើមចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅទីបំផុតទៅលោកធ្វើជាលែង4 5នាក់អញ្ចឹងទៅហើយកាលពីលើកទី1ហ្នឹងគេអត់កាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហ្នឹងទេដល់ទៅលើកទី2នេះទេលោកគេចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រថាលោកហ៊ុនសែននេះជាល្បិចទេការដែលប៉តឹងហើយដល់ទីបំផុតទៅបទូរទីទួយទៅដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក៏លើកទី2នេះគេមិនលើកលែងទេគេ នៅតែបន្តកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ទាំងតែម្ដងដល់ឥឡូវនេះទៀតដែលគេគម្រាមកំហែងថាគេនឹងដក 80% នឹងចេញហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនកែសម្រួលទេលោកហាក់ដូចជាបង្កើនចង្គមនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយទីបំផុតទៅអាចគាត់បធូរបថយអីទីទួយទៅក៏មិនដឹងដើម្បីឲ្យបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែនប៉ុន្តែខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅពេលដែលលើកទី2គេស្គាល់ល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេលើកទី3នេះដូច្នេះយើងងាកមកស្ថានភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញថាតើការដែលលោកហ៊ុនសែនក្រងធ្វើច្បាប់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឯងនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រមដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដែលថាក្រមភេរវកនេះតើវាជារឿងមួយដែលលោកអាចនឹង justify បានទេអាចនឹងគិតថាសមរម្យដែរទេដែលធ្វើបែបហ្នឹងឬមួយក៏ទីបំផុតទៅលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងទេដែលជាអ្នកបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចមានការវឹកវរក្នុងសង្គមនោះលោកកឹមសុខបាទ
ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរឿងធ្វើច្បាប់ដាក់មនុស្សមួយក្រុមឲ្យទៅជាក្រុមភេរវកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព 50-50 50% 50% ពីមុនគាត់សង្ខើញមែនទែនពីព្រោះគាត់យល់ថាភៀកទីចិននឹងគ្រប់គ្រងការពីអំណាចរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការស្ទីបស្ទុំរបស់គាត់នៅពេលដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីលោកប្រាក់សុខុនផងឃើញថាចិនមិនប្រកាសគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនពេញសមត្ថភាពដូចមុនទេថែមទាំងមិនឲ្យមួយរៀលផងហើយកាលណាចិនមិនផ្ដល់ជំនួយគ្រប់គ្រងហើយរឿងច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព 50-50% នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបោះបង់ចោលទេគាត់នៅតែពិនិត្យស្ថានភាពនៅឡើយចំណុចទី2លោកជុនច័ន្ទបុត្របានមានប្រសាសន៍លើកឡើងរួចហើយអំពីតតិចរបស់គាត់ធ្វើជាក្តៅហើយលែងបន្តិចលែងហើយក្តៅហើយក៏លែងបន្តិចវិញនេះជាតតិចគូនគ្នាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេយល់ច្បាស់ទៅហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់អ៊ុនតាក់ធ្លាប់បាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិពីមុនគឺតែងតែចាញ់បោកនៅតតិចរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមពិតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើទោះបីជាបទូបន្តិចឬក៏បតឹងមកវិញខ្លះឬក៏សង្កត់កាន់តែខ្លាំងគឺជាយុទ្ធវិធីនយោបាយរបស់គាត់ដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងបន្តកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះគឺថាតតិចរបស់លោកហ៊ុនសែនអត់មានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យគឺប្រព័ន្ធទាំងមូលហើយកាលណានិយាយអំពីប្រព័ន្ធគេនិយាយពីរយ៉ាងតិចទី1គឺកំណែទម្រង់ជាក់ស្ដែងក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហើយទី2គឺការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមើលអំពីការកែតម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមានទេអត់មានទេប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រព័ន្ធភេរវកម្មឧទាហរណ៍កម្លាំងកងទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុនឥឡូវហ្នឹងទៅរីកតែកងអង្គរៈអត់មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អត់មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឲ្យពង្រីករហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងទេអត់មានទេគឺខុសច្បាប់អានេះគេហៅថាកម្លាំងភេរវកម្មដូច្នេះអត់មានការកែតម្រង់ឡើយមួយវិញទៀតចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺថាការវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យក៏គ្មានបង្ហាញជំហរអះអាងជាក់ស្ដែងដូច្នេះហើយអ្វីដែលក្រមលោកហ៊ុនសែនធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេមើលឃើញច្បាស់ថាគឺជាប្រព័ន្ធភេរវកម្មរដ្ឋនៅក្នុងការបែងចែករបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1975គេមានគណៈកម្មការមួយគេហៅថាគណៈកម្មការ Task Force on Disorders and Terrorism គឺគណៈកម្មការក្រមការងារស្ដីអំពីសន្តិភាពហើយនិងភេរវនិយមគេបែងចែកភេរវនិយមចំនួន7នៅក្នុងនោះមានចំណុចមួយគេហៅថា official terrorism or state terrorism បានន័យថាភេរវកម្មរដ្ឋភេរវកម្មរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនមែននិយាយសំដៅទៅលើក្រុមណាមួយទៅបំផ្លាញរដ្ឋហ្នឹងទេ គឺសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធភេរវកម្មដោយខ្លួនឯងក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺថាបង្កើតប្រព័ន្ធភេរវកម្មដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍កម្លាំងកងអង្គរៈអំបញ្ញមិញកម្លាំងសន្តិសុខភូមិឃុំអីជាដើមហើយប្រើអំណាចបែបភេរវកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភិតភ័យអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺក្នុងទម្រង់ភេរវកម្មរដ្ឋបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយកាលណាគាត់បន្តអំណាចបែបទម្រង់ភេរវកម្មរដ្ឋដោយអត់វិលទៅកាន់ការបង្ហាញអំពីកំណែទម្រង់ជាក់ស្ដែងដូច្នេះតតិចទោះបីជាគាត់ធ្វើតិចបន្តិចបន្តួចក៏ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិគេលែងជឿហើយគេមិនទម្លាក់ទណ្ឌកម្មរបស់គេចោលទេ
បាទអរគុណលោកកឹមសុខលោកសុនតារាបានលើហើយលោកកឹមសុខវាយតម្លៃថាការពិតនឹងគឺលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងឬមួយក៏ក្រុមមេដឹកនាំដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងដែលបង្កអំពើភេរវកម្មហើយមិនមែនអំពើភេរវកម្មធម្មតាទេជាអំពើភេរវកម្មរដ្ឋតែម្ដងតើលោកសុនតារាមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះរឿងនេះយល់ស្របជាមួយនឹងលោកកឹមសុខទេឬមួយមានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះសូមជួយមក
ទស្សនីយសោនារានៅក្នុងទូរទស្សន៍សោនារានបាននិយាយហើយជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយពេលជាអ្នកដែលតាមដានជាតិតាំងទស្សនីយគឺល្បីគេថាគេមិនខ្លាចទីភេរវកម្មព្រោះវាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋរដ្ឋមានឆន្ទៈកំតិចគេខ្លាចតែរដ្ឋជាភេរវកម្មឥឡូវព្រោះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះទោះលោកកឹមសុខគាត់និយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅខ្ញុំនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាតូចប៉ុន្តែទីនរកទស្សនវិជ្ជាទូទៅខ្ញុំនៅតែបដោតទៅលើក្រមគ្រួសារណែទៅពុករបស់ខ្ញុំដែលជាចំណាក់ខ្មាំងនេះដកដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាអន្តរជាតិទស្សនវិជ្ជាអន្តរជាតិនិងទស្សនវិជ្ជាដែលឯកជនបើយើងពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អន្តរជាតិយើងនិយាយមកតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះការចាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំជាចំណាប់ខ្មាំងនឹងក្រុមគ្រួសារមួយទាំងមូលទៅរៀបកំហែងហ្នឹងព្រោះយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដែលយើងត្រូវដាក់គឺមិនទាន់ចាប់ចូលជាអង្គភារកិច្ចកម្មទេអានេះគឺមិនទាន់ចាប់ចូលជាអង្គភារកិច្ចកម្មទេប៉ុន្តែយើងអាចចោទសួរវិញថាតើអាចដាក់បញ្ចូលវាការគម្រាមកំហែងចាប់ជាចម្រិតចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងជាអង្គភារកិច្ចកម្មដែរទេទី1ទី2តើយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការទូតកិច្ចនយោបាយការបរទេសយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែលប្រតិភិជាតិបតីនឹងចាត់បញ្ចូលពីព្រោះមានច្បាប់ខ្លះគឺមិនតែមានត្រាប់ទេកើតចេញអំពីការស្នើសុំនិងកើតចេញអំពីការតស៊ូមតិ lobby បញ្ចុះបញ្ចូលអញ្ចឹងជាកិច្ចការសំខាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលថាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានទេតាមពិតវាជាភេរវកម្មប៉ុន្តែវាអត់មិនមែនជាច្បាប់ដូចជាការចាប់ឪពុកខ្ញុំជាចំណាប់ខ្មាំងអត់អាចយកច្បាប់ភេរវកម្មទៅចាត់វិធានការទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេព្រោះវាអត់មាននៅក្នុងច្បាប់ទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចោទសួរដូចខ្ញុំថាបាញ់មិនចឹងតើត្រូវធ្វើវាមិនដាច់បើអត់តើយើងត្រូវមានចំណាត់ការណាមួយបែបសេដ្ឋកិច្ចឬតបបែបយុបាយណាមួយមួយទៀតយោងតាមទូរទស្សន៍បារាំងកាលពី2ថ្ងៃមុនគេនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់អាសាទទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ហ្នឹងគេ documentary ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីប្រវត្តិអាសាទខ្ញុំបានមើលពីដើមដល់ចប់តាំងពីគាត់ចាប់ដើមការអំណាចរហូតមកដល់គាត់ធ្លាក់ពីអំណាចដល់រលំអាសាទគាត់បានបង្កើតច្បាប់ឯកជនមានន័យថាអ្នកណាដែលប្រឆាំងជាមួយគាត់គឺជាភេរវកម្មទាំងអស់ប៉ុន្តែទីបំផុតច្បាប់នឹងគឺតាអាសាទទេប៉ុន្តែពិភពលោកមានឯកភាពឯណាអាសាទប្រឈមជាមួយនឹងតឡាការអន្តរជាតិ ICC ប្រឈមជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមការសម្លាប់រង្គាលអានឹងគឺជាការពិតជាក់ស្ដែងដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ភេរវកម្មយើងមិនអាចទៅនិយាយរឿងថាជាច្បាប់ឯកជនសម្រាប់តំណាងបានទេបើសិនជារឿងអង្គភិរិវកម្មជាច្បាប់ឯកជនអានឹងគឺផឹកទឹកអំពើក៏ជាភិរិវកម្មដែរដូចជាពាក់មួកពណ៌សពាក់មួកពណ៌ក្រហមហ្នឹងឬក៏ខោមហ្នឹងក៏អាចជាភិរិវកម្មបានដែរស្រេចទៅលើអ្នកណាកំណត់ទេ ដូចជានៅក្នុងគុកទួលស្លែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងគុកទួលស្លែងគឺបើកណាអ្នកណាចូលទៅក្នុងគុកហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចគេចផុតអំពីការឆ្លោយសារភាពទៅតាមតឡាការគុកទួលស្លែងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំណុចទី1ចំណុចមួយទៀតប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយវិញបន្តិចសូមទោសនិយាយរឿងសម្ពាធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង EBA ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំសូមកែបន្តិចនេះការវិទ្យាការចុះផ្សាយរបស់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីសំណេរកែសំណេរនេះលោកខ្ញុំចូលចិត្តអាននឹងថាសូមតារានឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងឪពុកខ្ញុំអត់បានដាក់សម្ពាធទៅលើហ៊ុនសែនទេគឺខ្ញុំសុំនេះខ្ញុំសុំនឹងកែពាក្យតនេះរហូតមកទល់ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការនៅជុំវិញពិភពលោកគឺដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងជាកិច្ចការការបរទេសរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែសម្ដេចតេជោគាត់ទៅទួទីក៏គាត់និយាយរឿងកិច្ចការបរទេសសម្របសម្រួលរឿងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែរអានោះគឺវាត្រូវតែចឹងខ្ញុំឬក៏ពុកខ្ញុំមួយចាប់ជាចំណាក់ខ្មាំងខ្ញុំក៏គូតែធ្វើកិច្ចការបរទេសដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងឲ្យពិភពលោកដឹងនិងពិភពលោករួមគ្នាស្អប់អំពើចំណាក់ខ្មាំងអមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែបើថាឲ្យខ្ញុំសូនតារាទៅដាក់សម្ពាធគឺអត់ទេខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ច្បាស់ខ្ញុំសុំគាត់ទេបាទមួយទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចេះគ្មាននរណាអាចដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនបានទេដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលអាចដាក់សម្ពាធលើគាត់បានគឺអ្នកដែលមានសាច់ដុំខ្លាំងជាងគាត់គឺគាត់គោរពអ្នកមានសាច់ដុំគាត់គោរពគុណធម៌ទីគាត់គោរពមនុស្សធម៌ទីអ្នកដែលមានសាច់ដុំខ្លាំងជាងគាត់ឧទាហរណ៍ថាសំដៅទៅលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសជិតខាងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមឯងគាត់អត់ហ៊ានជាមួយទេណាគាត់មិនអាចទៅអូរឿងកោះគុតខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចទៅចាប់ថៃណាម្នាក់គណៈប្រជាជនឬក៏សមាជិកណាម្នាក់ទៅធ្វើចំណាក់ខ្មាំងដើម្បីទៅដោះដូរកោះគុតនេះបានទេពីព្រោះថៃឬក៏វៀតណាមវាមានសាច់ដុំអញ្ចឹងគាត់គោរពសាច់ដុំគាត់គោរពអ្នកណាដែលខ្លាំងជាងគាត់ឬខ្លាំងប្រហែលគាត់ប៉ុន្តែបើមនុស្សធម៌គុណធម៌គឺគាត់អត់គោរពទេប៉ុន្តែសម្រាប់សូនតារាគឺគាត់ហ៊ានធ្វើមែននេះព្រោះខ្ញុំអត់មានអីផងសម្រាប់លោកឪពុករបស់ខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំជាចាស់ជរានៅចុងនិវត្តន៍អានេះគាត់អត់ខ្លាចទេបាទគាត់អត់អីទេគាត់ហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកណាដែលមានសាច់ដុំខ្លាំងជាងគាត់ឧទាហរណ៍បើសិនជាសូនតារាមានសាច់ដុំខ្លាំងជាងគាត់ហ្នឹងទើបគាត់អាចនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅជួយកែអត្ថបទកន្លែងហ្នឹងថាសូនតារាអត់មាននិយាយពីដាក់សម្ពាធខ្ញុំអត់បានដាក់សម្ពាធព្រោះខ្ញុំតឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំអត់អាចដាក់សម្ពាធទេគឺខ្ញុំសុំហើយខ្ញុំធ្វើនឹងធ្វើកិច្ចការបរទេសឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យឆាហ្វនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកអង្គការនិងសមាគមឬក៏អតីតរដ្ឋាភិបាលមានជាង1000អង្គការសមាគមខ្ញុំនឹងចំណាយពេលសេនៅក្នុងប្លុកមួយខ្ញុំបានតំណាងទៅសកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងតំណាងរួចហើយទទួលបានការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអង្គការលើកលែងតួអន្តរជាតិប្រហែលជាបងប្អូនដឹងហើយ Amnesty International គឺខ្ញុំក្រន់ទទួលដំណងចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាដោយពិភពលោកស្គាល់អ៊ុយក្រែននិងសេរីអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាពិភពលោកអត់ទាន់ស្គាល់ប្រហែលទេរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែបង្ហាញក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនដែលឪពុកត្រូវចាប់ជាចំណាក់ខ្មាំងសន្តិភាពហើយខ្ញុំអត់ដាក់សម្ពាធទៅលើសម្ដេចឲ្យដោះលែងអីទេណាខ្ញុំអត់មានទៅដោះដូរអត់មានលក្ខណ្ឌនេះទេព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាអន្តរជាតិឬក៏ខ្ញុំសូរ៉ាមិនអាចទេលើកលែងតែអ្នកនោះមានសាច់ដុំខ្លាំងជាងសម្ដេចហើយចុងក្រោយអ្នកដែលអាចជួយឪពុករបស់ខ្ញុំបានក៏មានតែមនុស្សពីរអ្នកដែលអាចជួយឪពុករបស់ខ្ញុំបានឲ្យមានសេរីភាពកម្មគុំទី1គឺសម្ដេចតេជោទី2គឺសូរ៉ាសូរ៉ាគ្រាន់តែខ្ញុំសំពះផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនឪពុកខ្ញុំនឹងទទួលបានការដោះលែងភ្លាមព្រោះជាចំណាក់ខ្មាំងមិនមែនជារឿងគ្រឿងញៀនទេហើយខ្ញុំសូមមិននិយាយរឿងតឡាកាឬក៏រឿងគ្រឿងញៀនអីទេបើសិនជាលោកជនចាត់វត្តមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយតឡាកានិងគ្រឿងញៀនខ្ញុំសូមប្រគល់សំណួរនេះទៅលោកកឹមសុខពីព្រោះរឿងនេះជារឿងចំណាក់ខ្មាំងមិនមែនជារឿងតឡាកាតឡាកាមិនអាចជួយឪពុករបស់ខ្ញុំបានទេមិនអាចរកទីពោបានទេដូចដែលខ្ញុំថាជាមនុស្សពីរអ្នកគាត់
បាទ អរគុណលោកសុនដារ៉ាចំពោះការបកស្រាយនេះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើបិទទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនខ្លាចសម្ពាធអ្នកណាក្រៅទៅសម្ពាធអ្នកសាច់ដុំក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលធ្វើដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រធាននាយកប្រដ័យដាក់ប្រទេសក្រោមច្បាប់អាញាសឹកប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងតតាំងនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយដល់សភាជាតិដាក់សម្ពាធមួយដល់ក្រុមអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យលើករូបច្បាប់នោះវិញដូច្នេះការតវ៉ាទាំងឡាយណាដើម្បីឲ្យគេស្អប់របបលោកហ៊ុនសែនស្អប់អំពើការចាប់ចងចាប់ជំរិតនឹងគឺជាការដាក់សម្ពាធហើយដូច្នេះហើយបានជាភាសារបស់អ្នកកសែត្វីតបិតដែលយើងបញ្ជាក់ថាលោកសុនដារ៉ាសុំភាសារបស់លោកសុំក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែជាភាសារបស់យើងគឺសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាការដាក់សម្ពាធនៅពេលដែលគេគម្រាមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយលោកស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់ប៉ុន្តែនេះគឺជាលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់នេះគឺជាសម្ពាធមួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំមានខមមិនរបស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមអានបន្តិចខមមិនខ្លះគឺតកតងដល់លោកសុនដារ៉ាតែម្ដងដូចជាលោក Kevin Shop បានសរសេរថាការលះបង់របស់បងត្រឹមត្រូវណាបងលោកវឿនសវនឆ្លាសរសេរថាឲ្យខ្មែរខ្ញុំអើយថ្ងៃណាទើបបានសុខមានលោកម្នាក់ទៀតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ឈ្មោះវ៉នវ៉តអ៊ំផល3អំពិល3លោកថាលោកសុនដារាគ្រួសាររបស់លោកអាចប្តឹងលោកហ៊ុនសែនបានអំពីការចាប់ចងនេះហើយការដែលឃុំខ្លួនដោយអយុធធម៌នេះតើលោកសុនដារាអាចនឹងគ្រងប្តឹងលោកហ៊ុនសែនពីបទចាប់ឪពុកលោកនេះដែរទេបើសិនជាទៅថ្ងៃមុខទៅបើសិនជាការសុំនេះនៅតែមិនបានពីលោកហ៊ុនសែន
បើយើងនិយាយអំពីពាក្យខ្លីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរនិងតុលាការគ្រប់បទបញ្ជាខ្មែរឪពុករបស់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគោរពច្បាប់គោរពច្បាប់គឺយើងធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែគេគោរពបទបញ្ជាមួយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តខ្ញុំពេលនេះមិនអាចឆ្លើយបានដោយមិនបានសិក្សាផ្លូវច្បាប់ល្អិតជាក់លាក់ឬក៏មានមេធាវីណាមួយបញ្ជាក់បានទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានឱកាសអាចឲ្យខ្ញុំប្តឹងបានហើយវាមានលទ្ធផលល្អនោះខ្ញុំមិនអល់ឯងនឹងធ្វើការប្តឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាអត់មានផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ធ្វើការប្តឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើយុទ្ធនាការមួយដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាប់អំពីការព្យាបាលជំងឺឥឡូវនេះខ្ញុំចេញទៅណាអត់បានទេដើរទៅណាឆ្ងាយបានទេគឺត្រូវនៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីគ្រូពេទ្យតាមដានអានេះខ្ញុំសូមមិនជំលាក់ខ្ញុំសូមមិននិយាយថាខ្ញុំឈឺស្អីប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំដើរទៅណាឆ្ងាយមិនបានប៉ុន្តែក្រោយពីការបញ្ចប់ការព្យាបាលខ្ញុំនឹងធ្វើបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថាបេសកកម្មកតញ្ញូសុំគឺសុំឲ្យបកលែងឪពុករបស់ខ្ញុំជាចំណាប់ខ្មាំងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សសុំឲ្យពិភពលោកអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹងអំពើអមនុស្សធម៌អយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពហើយដូចខ្ញុំថាខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាដូចដែលពិភពលោកស្គាល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នោះដែរ
បាទអរគុណលោកសុនដារ៉ាហើយខ្ញុំមិនបាច់អរគុណទេមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថា LCH បាននិយាយថាអរគុណនឹងការបកស្រាយដ៏មានតម្លៃរបស់លោកសុនដារ៉ាសូមឲ្យលោកប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះសារ៉ាឌីគីមសរសេរថាសូមរក្សាចិត្តស្មោះជូនជាតិជូនម្ដាយឥឡូវនេះងាកទៅរឿងការគ្រងបង្កើតច្បាប់ដាក់ក្រមមនុស្សដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅជាក្រមភារវកម្មនេះទៅវិញមានសំណួររបស់លោកលឹមកឹមសាងហើយគាត់បើកវងកញ្ចក់ថាជនប្រមឹកសុំសួរទៅវាគ្មិនទាំងពីរថាតើការបង្កើតច្បាប់នេះវាអាចជាច្បាប់បន្សុទ្ធផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរឬទេលោកកឹមសុខ
ក្នុងប្រព័ន្ធភារវកម្មរដ្ឋដែលត្រួតត្រាប្រទេសគឺថាគ្រប់កម្លាំងទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់គេគឺត្រូវតែកម្ចាត់នឹងគឺជាប្រព័ន្ធភារវកម្មរដ្ឋមិនថាកម្លាំងនោះជាកម្លាំងផ្ទៃក្នុង ឬកម្លាំងនោះជាកម្លាំងពីក្រៅទេហើយបើទោះបីជាកម្លាំងនោះគ្មានកំហុសគ្មានការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពីច្បាប់ឲ្យតែជាកម្លាំងនៃចលករដែលអាចធ្វើឲ្យអំណាចរបស់គេដួលរលំគេកំចាត់ទាំងអស់ម្ល៉េះហើយការបន្សុតផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារុញអ្នកដែលមិនគ្រប់ត្រគ្រួសារហ៊ុនចេញក៏ជាហេតុផលមួយមិនអាចប្រកែកបានហើយហួសពីការមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺច្បាស់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងការព្យាយាមកំចាត់លោកសំរាំងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកប្រសិនបើគេពិតជាចង់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មមែនណាកម្ពុជាមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ថ្មីដាក់មនុស្សមួយក្រុមឲ្យទៅជាក្រុមភេរវករនោះទេច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់វិធានការលើក្រុមបុគ្គលដែលជាភេរវករហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លីបន្តិចតកតងទៅនឹងការចាប់ឪពុករបស់លោកសុនដារាហើយបើកវិកញ្ចក់បន្តិចចុះខ្ញុំមានការកក់ក្តៅមែនទែនបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ជំហររបស់លោកសុនដារាថាខ្ញុំនៅមានសហការីដ៏ខ្លាំងម្នាក់ក្នុងការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបិទវងកញ្ចក់មកវិញការចាប់ឪពុករបស់លោកសុនដារាខ្ញុំសិក្សាមើលទៅគឺជាអំពើភេរវកម្មពិតមែនលោកសុនដារាមានប្រសាសន៍ត្រូវការចាប់ឪពុករបស់គាត់ម្នាក់មិនទាន់រាប់ថាជាអំពើភេរវកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែការចាប់ឪពុករបស់លោកសុនដារាគំរាមកំហែងទៅដល់ប្រព័ន្ធនៃនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យជារួមដែលអ្នកណាចង់និយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្លាចទាំងអស់គ្នាពីព្រោះប្រព័ន្ធភេរវកម្មគឺធ្វើឲ្យខ្លាចនេះចំណុចមួយចំណុចពីរដែលខ្ញុំចង់និយាយខាងដើមវិញថាប្រសិនបើគេចង់ចាត់វិធានការលើអំពើភេរវនិយមមិនចាំបាច់ប្រកាសច្បាប់ទេពីព្រោះកម្ពុជាមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវនិយមហើយករណីដែលខ្ញុំនិយាយថាការចាត់ឪពុករបស់លោកសុនដារាគឺជាអំពើភេរវកម្មចំណុចទី1បើយោងតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលនិយាយអំពីការប្រឆាំងអំពើភេរវនិយមពិតមែននិយាយអត់ច្បាស់ទេនៅក្នុងមាត្រា31បញ្ជាក់ថាការចាប់ពង្រត់ការបង្ខាំងឬការបំពានដើម្បីឲ្យភាគីទី3ណាមួយយល់ស្របឬក៏ចោះចូលខ្លួនឬធ្វើតាមបំណងរបស់អ្នកចាប់នោះអាហ្នឹងគឺជាអំពើភេរវនិយមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយអំពីការចាប់ការបង្ខាំងហ្នឹងសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលការពារដោយអន្តរជាតិបុគ្គលដែលការពារជាអន្តរជាតិហើយបុគ្គលដែលការពារជាអន្តរជាតិហ្នឹងគេសំដៅទៅលើក្រុមបុគ្គលដែលបំពេញបេសកកម្មក្នុងនាមរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែករណីលោកឪពុករបស់លោកសុនដារាមិនបានបញ្ជាក់ថាគាត់បំពេញបេសកកម្មក្នុងនាមរដ្ឋទេនៅពេលដែលគេចាប់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានទោះបីជាច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនៅកម្ពុជានិយាយអញ្ចឹងមែនក៏ដោយតែច្បាប់ហ្នឹងបាននិយាយថាអនុវត្តឲ្យស្របទៅនឹងអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាហើយនឹងពិធីសារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេរៀបរាប់រហូតទៅដល់អនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងពិធីសារ13ហ៎យ៉ាងតិច13របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញា13របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមានចំណុចមួយគឺនិយាយអំពីអនុសញ្ញាស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើជាចំណាប់ខ្មាំងអំពើចាប់មនុស្សជាចំណាប់ខ្មាំងដែលអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺធ្វើនៅទីក្រុងវីយ៉ែនថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ1979អនុសញ្ញានឹងគេហាមមិនឲ្យចាប់បុគ្គលណាម្នាក់ហើយទៅគម្រាមកំហែងបុគ្គលទី3អ្នកចាប់ទី1អ្នកដែលត្រូវគេចាប់នឹងទី2បុគ្គលទី3នោះទៅគម្រាមបុគ្គលទី3ឲ្យធ្វើតាមខ្លួនបានទេឧទាហរណ៍និយាយឲ្យត្រូវសាច់រឿងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទៅចាប់ឪពុករបស់លោកសុនដារាហើយទៅបង្ខំឲ្យលោកសុនដារានឹងចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនជាធ្នូនឹងការដោះលែងបានទេអានេះគឺជាអំពើភេរវនិយមនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីអំពីចំណាប់ខ្មាំងដែលធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1979នេះបើយើងតាមអនុសញ្ញាហ្នឹងហើយអនុសញ្ញាហ្នឹងគេនិយាយទៀតគេនិយាយថាអនុវត្តឲ្យស្របទៅនឹងអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិស៊ីវិលសិទ្ធិនយោបាយហើយនិងសេចក្តីប្រកាសអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ហើយដូច្នេះទៅចាប់ឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកសុនដារ៉ាបញ្ចប់សេរីភាពនយោបាយរបស់គាត់ចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអានឹងវាចូលទៅនឹងអំពើភេរវនិយមតែចៃនៅក្នុងអនុសញ្ញានឹងហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2បើយើងផ្អែកទៅលើចំណាត់ថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកយើងថាយើងយកច្បាប់អាមេរិកមកនិយាយអាមេរិកពីព្រោះនោះជាករណីប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតទៅច្បាប់របស់អាមេរិកហ្នឹងក៏វាស្របទៅនឹងគោលការណ៍អនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរដូចនឹងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកយកមកច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអាមេរិកចែងច្បាស់ជាងគោលការណ៍របស់អាមេរិកមាន7ខ្ញុំរៀបរាប់ខាងពុកខាងដើមប៉ុន្តែក្នុងនោះមានចំណុចមួយគេនិយាយអំពី political terrorism គឺនិយាយច្បាស់មកនៅក្នុងគោលការណ៍របស់អាមេរិកគេនិយាយអំពី political terrorism គឺភេរវនិយមនយោបាយភេរវនិយមនយោបាយនឹងមានន័យថាការចាប់អ្នកណាម្នាក់គំរាមកំហែងចាប់បុគ្គលធ្វើសកម្មភាពបែបណាមួយដើម្បីកំទេចក្រមនយោបាយណាមួយដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអំពីការតាមវាយដល់ផ្ទះការកំទេចលោកសំរងស៊ីការធ្វើច្បាប់ដាក់ក្រមលោកសំរងស៊ីឲ្យទៅជាក្រមភេរវនិយមអានឹងហើយគឺជាការគំរាមកំហែងឲ្យខ្លាចដើម្បីអីដើម្បីគេគ្រប់គ្រងអំណាចច្បាស់ណាស់ហើយនៅក្នុងគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរពីព្រោះអានោះវាស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជាខ្ញុំនិយាយកុំឲ្យគេថាយើងយកច្បាប់អាមេរិកមកដាក់នៅស្រុកខ្មែរណាអញ្ចឹងហើយបើយើងពិនិត្យអំពីក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងទៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើចាប់ឪពុករបស់លោកសុនដារាគំរាមកំហែងក្រុមលោកសំរងស៊ីហើយនឹងចាប់មនុស្សយ៉ាងតិចឥឡូវហ្នឹងអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណ100នាក់ក្នុងទឹកដៅនយោបាយហើយគេនិយាយច្បាស់ថាការធ្វើដើម្បីគម្រាមកំហែងនយោបាយក្នុងការត្រួតត្រាអំណាចឬបន្តត្រួតត្រាអំណាចអាហ្នឹងគឺជាអំពើភេរវនិយមផ្នែកនយោបាយដូច្នេះច្បាស់វាមិនមែនជាករណីរបស់អល្ពុកលោកសុនដារាតែម្នាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាករណីហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ច្បាស់ជាងគេមួយអ្នកផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវគេគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែមិនទាន់ចំហអល្ពុកលោកសុនដារាដោយសារលោកសុនដារាគាត់ធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងទៅគេគម្រាមគាត់ជាចំហគឺជាឧទាហរណ៍ច្បាស់ប៉ុន្តែចំណុចជាច្រើនទៀតយកមកផ្សំទៅខ្ញុំមើលឃើញថានេះគឺជាអំពើភេរវនិយមនយោបាយ political terrorism
បាទអរគុណលោកកឹមសុខហើយមានលោកអ្នកស្ដាប់នឹងក៏ comment មកច្រើនចំពោះលោកកឹមសុខផងចំពោះលោកសុនរាផងលោកម្នាក់ឈ្មោះកឹមលីអ៊ីវបានសរសេរថាលោកកឹមសុខពន្យល់ត្រឹមត្រូវនិងចំចំណុចអាចយល់បានច្បាស់លោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះខ្មែរ for ខ្មែរសរសេរថាប្រទេសឡប់ដឹកនាំឆ្កួតបង្កើតច្បាប់ចាប់អ្នកជឿឆ្អាលសង្គមអ្នកជួយការពារប្រយោជន៍ជាតិជាភេរវករទៅវិញលោកម្នាក់ទៀតសរសេរថាត្រឹមត្រូវណាស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែមូលបង្កាច់បាទលោកឈ្មោះ Andy Khu សរសេរថាត្រឹមត្រូវណាស់ហ៊ុនសែនតែងតែមូលបង្កាច់ពលរដ្ឋជាពួកអូទៀមនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រឆាំងរបបកម្ពុជាយួនបច្ចុប្បន្នក្តោបក្តាប់អំណាចបោកប្រាស់ធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរតាក់ទងនឹងលោកសុនដារាវិញលោកសុនដារាអ្វីដែលលោកឡើងប្រកាសនៅមុនពេលចាប់ផ្តើមនីតិវេទិការបស់យើងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននឹងសរសេរមកថ្លែងអំណរគុណលោកសម្បើមណាស់លោកម្នាក់ឈ្មោះសូហ្វីលោកសរសេរថាអរគុណណាស់លោកសុនដារាដែលលោកមានជំហររឹងមាំមិនចុះចូលជាមួយរបបផ្តាច់ការត្រកូលហ៊ុនក្នុងកលតិសៈនេះនឹងទៅមុខពួកយើងនឹងនៅជាមួយលោកសុនដារាជានិច្ចដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្តាច់ការលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះសេងអ៊ីសូឌីកាហៀលីសៀមរាបគ្រប់ទិសទីមកតែម្ដងលោកសុនដារាដែលសរសេរមកលោកសុនដារានេះគាត់សរសេរថាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវីរភាពការលះបង់របស់លោកគ្រូសុនដារាចំពោះជាតិយើងហើយគាត់បានដាក់ផ្កាហើយនឹងដាក់សញ្ញាបេះដូងជូនលោកសុនដារាផងបាទខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយខ្លះៗអានខ្លះៗទេមានម្នាក់ទៀតទៅចូលមកទៀតនេះច្រើននេះខ្ញុំអានមិនអស់ទេម្នាក់ទៀតឈ្មោះមនុស្សចិត្តធម៌បានសរសេរថាលោកសុនដារាបរោះបេះដូងដែកបាទឥឡូវងាកមកសំណួរបាទសូមជឿលោកសុនដារាបាទសូមជឿ
ខ្ញុំភ្លឺពេលដែលស្ដាប់លោកកឹមសុខគាត់បកស្រាយគឺអត់បានច្បាស់ខ្ញុំឯកភាពមួយមួយទៀតខ្ញុំក្រោយតែជំរុញថាចេះពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺសង្គ្រាមការទូតត្បិតតែយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ចាក់គូអន្តរជាតិយើងត្រូវដឹងហើយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការអន្តរជាតិបើយើងអត់ចាក់គូយើងអត់ហ៊ុនច្រានយើងអត់ស្រែកយំយើងអត់ទាមទារខ្លាំងទេអាច្បាប់នឹងគឺគេពង្រើកន្តើយតាមយើងមួយទៀត បើខ្ញុំនិយាយខ្លីទៅថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្ងៀមពិភពពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅស្ងៀមអន្តរជាតិក៏នៅស្ងៀមបើកាលណាយើងចាំមើលអន្តរជាតិអន្តរជាតិក៏ចាំមើលយើងធ្វើអីអានឹងជាសារមួយសំខាន់ណាស់មានច្បាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ទៅចកយើងអត់ទៅចាក់គូទៀតទៅរួចទៀតដូច្នេះបានជាខ្ញុំក្រោយពីការសម្រាប់ជាបាលប្រជា2ខែទៀតខ្ញុំនឹងមានបេសកកម្មនឹងការបរទេសរបស់ខ្ញុំទី1ចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈដាក់ចំណងជើងថាទៅពុករបស់ខ្ញុំចំណាក់ខ្មាំងនយោបាយអានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ទី1ទី2រឿងច្បាប់ភេរវកម្មខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺវាមានច្បាប់សកលនិងឯកជនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទួតអាសាបវាដាក់ច្បាប់ភេរវកម្មបច្ច